Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana sizlar bilan radiomiz orqali didor uchrashib turganimizdan benihoyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. O'lim qanday bo'lishidan qat'i nazar, u birdaniga keladimi yoki tabiiy ravishdami, farqi yo'q. Baribir barchamizda yomon ta'sirini qoldiradi. Menimcha, barchamiz qachonlardir o'zimizning yaqin kishimizni mangolik sari kuzatgan bo'lsa kerak. Albatta, bunday holat ham ko'pchilikda yillar davomida o'zining unutilmas izini qoldiradi. Bunday holatlardan bolalar ham himoyalangan emaslar. Chunki o'zining yaqin kishisini yo'qotish ular uchun ham og'ir damlardan desak xato bo'lmaydi. Bolalar shunday holatga tushganlarida o'zlarini nimadandir aybdor hisoblaydilar yoki ularda o'limdan qo'rqish hissi ham paydo bo'lishi mumkin. O'lim to'g'risida ko'plab noto'g'ri tushunchalar yuradi. Bunday tushunchalar muqaddas kitobga asoslanmagan bo'lib, muqaddas kalom tomonidan ko'pgina aniqliklar kiritishga muhtoj desak ham bo'ladi. Masalan, ko'pchilik o'ylaydiki, inson o'lganidan so'ng uning ruhi boshqa narsaga aylanib, yer yuziga qaytib keladi va butun yer yuzini kezib yuradi degan noto'g'ri va asossiz tushunchadir. Agar bolalar o'z yaqinlarini yo'qotgan bo'lsalar va ko'p qayg'urayotgan bo'lsa, birinchi navbatda ularni tinchlantirishga urinib ko'rganimiz yaxshi. Chunki bola ko'p siqilishi tufayli o'ziga katta ozor yetkazishi mumkin. Bundan tashqari, vaqtida bolani ovutmasak, undagi siqilish ancha vaqtgacha davom etishi mumkin. Bu esa vaqt o'tgan sari ancha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. O'z yaqinini yo'qotgan bola yoki katta inson, xullas, kim bo'lishidan qat'i nazar, gaplashganda ularning gaplarini erinmasdan tinglashga o'rganish lozim. Mayli, ular o'z yuragidagi dardlarini to'la-to'kis aytib bersinlar. Hayotdan ko'z yumgan kishi ular uchun qanchalik qadrli edi, ularni qanchalik sevishlari haqida gapirib berishlari juda muhim. Bunday insonlar bilan faqatgina vaqtinchalik emas, haftalab, oylab, kerak bo'lsa, yillar davomida birga bo'lib, ularni ko'nglini ko'tarish, tezroq ularning g'amlarini yengishida katta yordam bo'ladi. Balki o'z uyingizga mehmonga chaqirishingiz mumkin, yoki o'zingiz ularning xonadoniga mehmon bo'lib borishingiz ham mumkin. Agar ular masihiy oilalar bo'lsa, birgalikda ibodat qilib, ularni shu qiyin damlarda qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Iso Masih hech qachon o'z farzandlarini tashlab ketmasligi va doimo ular haqida g'amxo'rlik qilishi to'g'risida ko'proq gapirib, ularni ko'nglini ko'tarishga harakat qiling. Yupatuvchi muqaddas ruh ularga o'z tinchligini yuborishiga barchamiz ishonamiz. Azizlar, bizning internetdagi 3w.najot.com saytimiz yana o'z faoliyatini davom ettirmoqda. O'z fikrlaringizni bemalol bizga bildirishingiz mumkin. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.